ensimmäinen tehtävä oli tehdä semmoinen ohmo, että siinä tavalla tai toisella on taulukkona nuo valuutat. Ja sitten kolmosessa sitten vielä, että tämä taulukon sisältö luetaan tiedostosta. Ja että voidaan saman tien katsoa joku, jos onko jollakin tehty nämä 1, 2, 3 samaan, niin voidaan katsoa semmoinen. Oksanen. Niin, niin. Sinne mä yritin mennä, mutta kun yhdet rupeaa häiritsemään mun keskittymistä, ei tässä nyt voi monta asiaa tehdä yhtä aikaa. Tuonne piti laittaa numero, mutta ei se nyt haittaa. Eli tämä. Ja nyt tuo valuuta TXT, niin tätä tiedostoa se lukee? Okei. Okay. Tehdäänpä siitä ensiksi tänne. Eli nyt jos mä teen mitään muutoksia, niin tää hakemisto, mistä löytyy tuo SRC, niin siitä se lukee niitä. Sitten toki voi tehdä muutoksia ja lukea sen muualta. Mikä sen nimi pitää olla? Valuuta TXT. Eli nyt meillä on valuuta TXT olemassa ja sitten tämä. Mutta kun näitä on kaksi, kumman mä tarvii? Vai onko tässä valuutatiedossa molemmat? Riittääks mä ottaa tää? Mutta onko ne niinku periaatteessa samaa tehtävä, missä toisessa on vaan enempää lisättynä se tiedoston luku? Kun jotkut teki sillä tavalla, että ne teki ihan erilaisen ton tiedoston lukujutun. Nyy, klassi. Nyt mä oon ohjo sen nimeä, ei kauan kestänyt taas tämäkään päässä. Eli se kysyy määrä ja valuutta. Jos mä sanon, että mulla on 12 euroa, niin se ei tykkää musta. Se pitää pistää 12 euroa. Noin ja sitten jos mä sanon 3 ruotsin kruunua, niin sit se on ton verran. Ja sitten kun mä kyllästy hommaa, niin mun piti kirjoittaa siihen loppu, niin kuin se oli. Joo. Noin, eli semmoinen piti kyhätä siitä. Ja missäs meillä on pääohjelma? Jossakin täytyy olla pääohjelma. Maini. Eli tässä on avattu tiedostoa lukemista varten vanhalla tekniikalla, eli avattu se tiedosto, jos ei se aukee, niin surkea juttu. Sitten ei tehdä yhtään mitään. Sitten on luettu se tiedosto ja luet taulukko. Nyt se meidän tiedosto on tämän näköinen, eli se luki sieltä yhden rivin nytte. Sitten luetaulukolle vietiin parametrina rivi. Tuossa on hyvä testikin, että miten se lukee sitä. String-valuutat. Onko ne kaikki valuutat yhdessä merkkijonossa nytte? Tämä luetaulukko viittaisi siihen, että tämän testin mukaan, että sille viedään kaikki, koko tämä taulukko kerralla.
Joo, siinä pystyy pistämään erikseen tai kerralla
tässä. Joo. Katsotaanpa sitä pääohjelmaa vielä. No, hukkasin sen meini. Elikkä niin joo, elikkä tää luetaan. No ehkä mua eniten hämää tässä tää luetaulukko. Että tämähän niinku nyt on niinku enempi tai vähempi sullomassa tätä riviä nähtävästi sinne taulukkoon. Ja se lukeminenhan tapahtui jo tuossa. Tää tässä mua vähän hämäsi, että tossa se rivi on luettu ja tää nyt käsittelee sitä riviä oikeastaan sinne taulukkoon jollakin tavalla. Että tuo luet tuossa jollakin toisella termillä, niin se ehkä olisi silloin selkeämpi. Ja nyt meillä erottimena sillä taulukossa, eli tänne on tehty tämmöinen vakioerotin, mikä on tolppa. Eli nyt tässä perusmallisessa tiedostossa odotetaan olevan, hyvässä rivissä odotetaan olevan 3 tolppaa varmaankin. Eli nyt kun tuo etitään sieltä ensimmäinen tolppa, jos se sitä ensimmäistäkään tolppaa löydy, niin me ei tehdä mitään tällä rivillä. Sitten me etitään toinen tolppa ja tässä IndexOffissa voidaan sanoa, että alaa etsimään jostain kohti eteenpäin. Eli nyt yritetään etsiä näiden tolppien paikat. Ensimmäinen tolppa, toinen tolppa ja kolmas tolppa. Ja kun se ensimmäinen tolppa on löytynyt, niin seuraavaa tolppaa aletaan etsimään tuosta kohti eteenpäin. Eli siitä saadaan sitten niiden tolppien paikat. Ja sitten luodaan uusi valuuttaotus. Jos viimeinen on eri suuri kuin null. Eli nyt ne valuutat on laitettu. Valuutat on tehty sillä tavalla, että nämä valuutat on linkityllistä alkioita, eli yhteen valuuttaan kuuluu sen kurssin kerroin ja sitten se valuuttaa vastaava merkkieno ja sitten linkitetyn listan sen seuraavaan oleva alkio. Eli tuossa luetaulukossa, mitä vielä vähän, no joo, taulukko, se käsittelee sitä tiedostosta luettua taulukkoa ja laittaa tässä linkitettyyn listaan, että eli tuossa katsotaan se normaali juttu, että pitääkö se lisätä ensimmäiseksi vai ei se uusi alkio. Ja nyt sille uudelle valuutalle, mikä luotiin, niin sitten sille laitetaan sen valuutan valuuttatekstiksi, nyt kun me otetaan sieltä se kahden tolpan välinen osa. Eli se ykköstolppa löytyy tuosta kohti, niin mennään siitä yksi pykälä eteenpäin. Ja sitten jatketaan aina tuohon toiseen tolppaan asti, mutta toista tolppaa ei oteta mukaan. Eli substringihän toimii sillä tavalla, että tämä ei tule enää mukaan. Eli nyt me on saatu sieltä se yksi merkki jo noin hienosti irti. Ja sitten, koska siihen jäisi ylimääräisiä välilyöntiä, jos mä otan koko ton maalatun alueen, tai se substringihän ottaa vaan ton verran, ja siihen jäisi ylimääräisiä välilyöntiä, niin se on vielä trimmattu. No sitten samalla tavalla sit otetaan ja trimmataan sitten se rahamäärä sieltä, ja sitten se parse intitään. Ja nyt sitten, jos tässä tulee poikkeus, niin sitähän sä et ole käsitellyt sitten, että jos tonne kirjoittaisi hoopoja, valuutan nimiä. No, jos mä tänne laittaisin vaikka näin, niin nythän tuosta parse-dooplesta tulisi poikkeus. Ja mitä sille tiedolle sitten tekee, kun se tulee poikkeus, että hylätäänkö tämä valuutta vai käytetäänkö ne jotain oletusarvoa tai jotain muuta. Mitäs tuossa lukee tuossa? Tämä kyllä meni vähän överiksi, niin tämän pituuden puolesta. Juu. Ja sitten sitten se normaali linkitetty listan lisääminen, jota on vähän hassusti tässä nyt eri puolilla että ehkä tämän kaikki linkitetty listan jutun olisi voinut kirjoittaa yhteen kasaan. Ja siinä olisi voinut miettiä, että olisiko tämän linkitetty listan jutun tehnyt niin kuin sillä tavalla, että tämä olisi ollut selkeästi niin kuin lisää tai jotain muuta. No sitten tämä yhteensä laskee, että montako me ollaan löydetty niitä rivejä sieltä. Ja sitten tehdään uusi merkkijono, joka on sitten kaikki tästä loput. Eli nyt tässä testitapauksessa meillä on yksi ainut merkkijono, ja nyt tuo pätkiminen menee aina sitten sillä tavalla, että se löytyy ne kolme tolppaa siitä. Niin joo, eli kun se löytyy ne kolme tolppaa siitä, niin seuraava kierros alkaa sitten tuosta eteenpäin. Eli se etsii sitten tuosta eteenpäin seuraavan tolpan ja siitä eteenpäin taas tuon dollarin. Niin, kun se jatkaa tavallaan tietyssä mielessä. Niin, eli se, kun tuossa tuo kolmas tolppa oli otettu, niin sitten se jatkuu niin kuin uudestaan tuolle merkkijonolle. Noin. Ja siitä merkkijonosta etsitään ensimmäistä tolppaa. No se luo sitten jokaisesta tämän substringin. Tämä substringi luo aina. Joo, mutta nythän sä, niin kuin tätä tiedostoa lukissahan, sä luet aina rivi kerralla. Elikkä tämä, no mihin mä sen meini hukkasin. Elikkä nyt tämä tiedoston lukeminenhan on silleen simppelimpi, että sieltä otetaan tiedostosta aina yksi rivi ja se käsitellään, mikä on ihan selkeä juttu. Että mä en ole ihan varma, olisiko tuohon tarvinnut edes tehdä tuota, että se käsittelee niin kuin kerralla iso merkkijonoa. Joo, mutta se pikkasen lisää sitä kompleksisuutta. Mutta okei, eli nyt me ollaan saatu sitten tämän silmukan jälkeen niin linkitetty lista, jossa on ne meidän kaikki valuutat jemmassa. Ja nyt tämä yhteensä on... Staattinen. Se on aina aika riski tuo staattisen käyttäminen, että nyt tää sun pääohjelmassa on tietyssä mielessä olio, missä sä näitä staattisia attribuutteja käytät vähän niin kuin olioattribuutteja. Että... Nää olisi ehkä hyvä ollut, että nämä olisi muodostanut yhden olion tässä, joku valuutat. Valuutat-niminen olio olisi se, joka käsittelee näitä attribuutteja, ja silloin niistä se statiikit pois. Tuo voi olla statiikkoja. Nämä, mitkä on ihan oikeasti vakioita, niin nämä voi olla. Mutta tämä olisi tämä linkitetty lista ja tuo laskuri, niin ne olisi ollut niin kuin oma olio. Olio ja ehkä tämä metodikin silloin käytännössä tämä... luet taulukko, niin taas ollut sen valuutat-nimisen olion attribuutti, metodi. Ja todennäköisesti tämä etsiminen, mikä meille tässä kohta tulee, niin sekin olisi voinut olla siellä. Ja tämän on ihan varma, että miksi sä sitten, kun sulla on ne hienosti nyt ne vekottimet tuolla linkitetyssä listassa, että miksi niitä kannattaa nyt enää siirtää sitten omaan taulukkoon. Mutta missä sä tarvit oliokohdasta tämä?
Kun siihen kirjoittaa, niin tämä valuuta ja arahamäärä, niin sitten se pitää katsoa, että...
Joo, mutta katsoppas tässä sä menet sen taulukossa läpi itse. Eli nyt kun ne on laitettu ne, eli mitä tässä on tehty, niin... sitten kun se on saatu luetettua linkitettyyn listaan, niin siitä on tehty yksi taulukko, jossa on omassa taulukossa ne kurssit ja omassa valuutat. Eli nyt tulee vähän sama juttu kuin mikä tehtiin silloin siinä painojutussa, että siellä oli hinnat ja painot eri taulukossa, ja siinä on se riski, että lähteekö ne taulukot joskus niin kuin epäsynkroonis. Että nyt kun sulla on kuitenkin olemassa jo valmis olio sille, joka pitää nämä kauniisti yhdessä, eli tämä valuutta on hieno olio, se pitää yhdessä sen kyseisen kurssin ja sen valuutan. Mutta katsotaanpa, saisiko se helposti, eli mielelläni hankkiutuisi eroon tästä. Meini, lue. Eli näistä mielelläni hankkiutuisi eroon. Että turha sitä samaa dataa on kopioi ainakin toiseen paikkaan. Tämän pätkän tehtävä tässä on vaan kopioida nuo paikat tuonne toiseen. Nämä. Tai tarvii niitä todennäköisesti muualla. Mutta otetaan nyt. No sitten me ruvetaan lukemaan käyttäjän syötettä. Ja nyt käyttäjältä kysytään se määrä ja valuutat. Luetaan se käyttäjän syöte, jos se on jollakin tavalla soopaa, mikä on aika vaikea saada aikaiseksi, lähinnä ehkä painamalla joku Ctrl-T tai Ctrl-Z tai joku muu, mikä tarkoittaa sitten tiedoston loppumerkkiä, niin ehkä sillä sen sais ton poikkeuksen tuohon aikaiseksi. No sitten siinä on muutettu se pikkukirjaimille. Mä turhaan sitä kirjoittelin äsken pikkukirjaimilla, kun ei olisi tarvinnut. Sitten jos siihen on kirjoitettu loppu, niin silloin lopetetaan koko homma, eli tämä ikuinen silmukka tuosta katkaistaan. Ja sitten etitään välilyönti siitä, eli saadaan se sillä tavalla poikki, jos continue tarkoittaa, että jatketaan sitä silmukkaa. Sitten otetaan siitä se, jos mä kirjoitan siihen vaikka 5 euroa, niin nyt otetaan sitten se 5 siitä, tehdään siitä reaaliluku. Ja nyt jos mä oon kirjoittanut HP, niin sitten huomautetaan siitä. Sitten otetaan se loppumerkki jono siitä. Eli jos mä kirjoitin 5 euroa, niin tässä on se euroa. Tämä tulenee silloin, jos mä laitan siihen vaan 5. Niin silloin tulenee varmaan tämä. Mä luulen, että sitä ei. Mä en tiedä, koska tuo välilyönnin olemassaolo on tuolla jo tarkistettu. Että jos ei siinä ole välilyöntiä, niin sitä on jo huomautettu. Niin mä en tiedä, missä kohti voisi enää saada tämä. Eli se tarkoittaa, että SI pitäisi olla niin kuin liian iso siihen merkkijonon pituuteen nähden. Tämä on negatiivinen. Silloin tuo voitaisiin saada aikaiseksi. Ja nyt kun se SI katsottiin hyväksi ja se on saatu sieltä merkkijonosta, niin mä luulen, että tätä ei voida saada millään aikaiseksi. No niin, sitten meidän pitäisi lähteä etsimään se oikea valuutta sieltä, eli löytää tämä vertailu ja kerroin. Ja nyt kun mä menin tänne tuhraamaan tämän pois sen taulukon, niin nyt mulla on sitten ongelma, että jos tämä taulukko, ja nyt korvataan tämä silmukka sillä, että mennään läpi se meidän linkitetty lista. Eli tuohon yritetään saada se linkitetty listan läpikäynti, eli for valuutta. Valuutta, jonka kohdalla ollaan menossa, on ensimmäinen, mistä aloitetaan. Sitten kauanko me jatketaan, niin jatketaan niin kauan aikaa, kun tuo valuutta on eri suuri kuin null. Ja sitten mitä me tehdään kussakin vaiheessa, kun halutaan siirtyä eteenpäin, niin laitetaan, että valuutta on mitä? Seuraava. Noin. Ja nyt keneltä me kysytään, että onko tuo sama, niin me kysytään sitä stringiltä. Eli nyt me otetaan sen valuutan get valuutta. Se muutetaan lowercaseiksi, katsotaan, että onko se mitä meitä kiinnostaa. Jos on, niin tämä on se vertailtava valuutat k. Valuutat on. niin kuin vertailu on stringi, eli tähän tulee se oikeastaan tuo. Eli se valuutta, mikä kohdalla ollaan, niin sen tuo, ja sitten tähän otetaan sen valuutta, jonka kohdalla ollaan, niin sen kurssi. Noin. Ja sitten preikataan tämä force-ilmukka, koska me löydettiin se oikea valuutta. Eli nyt tämän rooli tuo pois tuo silmukka tuolta, mikä kävi sitä taulukkoa läpi. Eli viuhotaan se meidän linkitetty lista läpi ja jokaisen valuutan kohdalla katsotaan, että olisiko se mitä me etsitään. Jos se on, niin ollaan iloisia, jemmataan ylös, katkaistaan se silmukka. Nyt on jossakin joku sulkuvika mulla. Elikkä tää sulku nyt lopettaa tässä jo sen vanhan vailin, mikä sisällä me ollaan, ja sen takia se sitten ei sitä vertailua tunne, koska tää lohko, missä tää on esitetty, menee poikki. Elikkä tuo sulku mulla uupuu tuosta. Noni, jos tää silmukka pääsi loppuun asti, elikkä mitä ei löytynyt, niin tuo vertailu on null. Ja sitten me tulostetaan jotakin siitä ja valitetaan. No nyt sitten tuohon pitäisi saada tulostettua se ensimmäisen valuutan teksti. Niin mites mä, elikkä tuo on nyt enää ainoa virhe, mikä jää jäljelle. Elikkä tossa oli se markkaa, oli piilotettu siihen valuutat-merkkijonotaulukon ensimmäiseen paikkaan. Niin milläs mä tämän saan nyt? Noin. Ja nyt kun tää haudattais vielä kaikki sitten tohon. Elikkä nyt mä en tätä apua tarvinnut ja heitetään nuokin pois sieltä. Vielä jäi yksi keltainen. Seuraava. Eli ton kanssa tulee ongelma, kun se on privaateja. Mut se... Nythän tämä on niinku selkeä etsiminen, tämä silmukka. Eli tavallaan, jos tästä olisi tehty nyt semmoinen oma valuutat-luokka, mikä käsittelee tätä ensimmäistä ja seuraavaa ja niin edespäin, niin tämän olisi voinut kirjoittaa sinne omaksi alihommakseen etsi, mille viedään parametriksi tuo. Ja sitten se olisi ehkä voinut suoraan palauttaa, mieluummin kun tehdään tämmöiset apumuuttujat kerroin ja tämmöinen, niin se olisi voinut suoraan palauttaa tämän valuuta, se etsi. Eli käytännössä niin kun sinne menee pikkasen liikaa aikaa, mä rupean tämän muuttaa olioksi tuossa, niin en viitti sitä muuttaa olioksi, mutta siinä on se oma olio, valuutat olio, miltä kysytään sitä etsit tuo. Sitten meillä olisi rehellisesti se valuutta olio siinä, tai nulli, ja sitten siltä valuutta oliolta voidaan kysyä se, eli tässä meillä lukisi sitten se kohdalle jäänyt valuutta, niin siltä kysytään se valuuttateksti ja sitten se, sen kerroin, niin se olisi siinä. No sitten tämä tiedoston sulkeminen, niin tämä on nyt ymmärtääkseni vähän turhan kaukana. Et mitäpä sitä nyt sulkemaan, kun me täällä tämä tiedosto... Minkäs takia se täällä vailisilmukan aikana uudestaan lukee sitä?
Niin, se lukee, jos sitä ei luketa. Jos siinä ei lue loppu, niin sittenhän se kysyy uudestaan.
Ei, kun tässähän tää vailisilmukka on, mikä lukee sen tauluko. Ja nyt se tiedosto on käsitelty. Onko se eri inni? Joo, mutta se on eri inni. Ei, kun tässä on syntynyt ihan uusi olio. Se on eri inni ja tämä inni jäi nyt sulkematta kokonaan. Eli tämä on vakavampi suljettava, tämä file readeri, mikä on luotu. Eli tämä on ehdottomasti suljettava. Ja tuota ei tarvitse sulkea tuota. Eli se viimeinen olio, mikä siihen on luotu, niin sehän on se. Eli tuossa, nyt kun me ollaan se tiedosto luettu, eikä saatu sieltä enää riviä ja loppu, niin nyt meillä on se sulkemisen aika. Ja nythän tämän pitäisi periaatteessa olla tällä vanhalla tekniikalla tehtynä sillä tavalla, että me ollaan se tiedosto avattu ja tuossa pitäisi olla sitten try. Try ja sitten jos siinä tapahtuu joku virhe, niin sen finalissa me suletaan tuo tiedosto. Ja print stack traceä mä en ole ihan varma, että onko sitä järkeä printata, kun se sitten tulee tavallisen katsojan silmille. Eli olisiko tässä vaan reilumpi sanoa jotakin, että ei voi sulkea tai tuli joku poikkeus tai muuta. Pistetään nyt yksinkertaisuuden vuoksi, tulostetaan tuo viesti, mikä sieltä tuli. Mutta se stack trace on se hirveä lista siitä pinosta, että mitä kutsuja meillä tässä kohti oli, mistä kaikki juoksee karkuun, ne näkee sen. Sisennetään tuo kauniisti. Eli nyt me luetaan se tiedosto siihen omaan tietorakenteeseen, tässä tapauksessa linkitettyyn listaan. Sitten suljetaan se tiedosto. Jos siinä tapahtuu joku vika, niin pitäisi miettiä, että tehtäisikö tässä vielä retuuni tämän perään vai ei. Eli onko tätä meidän ohjelmaa järkeä jatkaa, jos se tiedostokäsittelyssä. Oikeastaan tämä catch koskee vaan nyt tätä closein epäonnistumista. Eli jos täällä ei tapahtunut aikaisemmin virhettä, niin ehkä siinä ei sitten muuta ole. Ja nyt tässä sä luot ihan uuden olion. Ja sen takia se äskeinen muuttui roskaksi ja jäi vielä sulkematta. Että se ei ole sama olio, se on sama osoitin, sen vaan äskeisen osoitin näytti sitä tiedostoa, mitä sä luet, joka sä olit avannut, sit sä käänsit se osoittimen toiseen paikkaan, ja se tiedosto, jota sä luvit, niin se jäi sulkematta. Etkä sä pääse enää siihen käsiksi, kun sä. Siis tää siinä on pakko olla. Ja äsken se sulkeminen olisi kohdistunut tässä luotuun olioon. Eli se olisi sulkenut tämän system innin, jota nyt ei erikseen tarvitse sulkea, kun se on aina olemassa. No, pikkasen helpompi tämä olisi tietysti ollut sillä, että tässä olisi tehnyt tämän avaamissulkemisjutun sillä Java 7 jutuilla. Eli hyvä linkitetty lista, kun tuli tehtyä, niin mitä sitä sitten enää kopioimaan mihinkään toiseen tietorakenteeseen, vaan siltä linkitystä listasta etsiminen on ihan yhtä helppo kuin sieltä tavallisesta taulukosta. Siinä ei vaan mennä indeksillä läpi, vaan mennään sitä käyttämään sitä seuraavaa viitettä. Ja itse asiassa koko iteraattorikäsite on tästä kotosi. Eli tämä linkitetty listan läpikäyminen on justiinsa semmoinen, että anna mulle eka, onko olemassa seuraavaa kysymyksiä. Ja se iteraattori on rakennettu niin kuin yleistykseksi tälle asialle. Joo, eli perusidea on, että jossakin on meillä se data. Ja sitten aina kun käyttäjä kirjoittaa jotakin, niin me etsitään sieltä datasta se kyseinen vekotin. Tehdään sillä jotakin temppuja, eli tässä tapauksessa laskettiin se vastaava valuutan juttu. Ja osaan tästä voisi kirjoittaa omaksi oliokseen, niin mä kirjoitan tänne alkuun, että eli aina kun tämä static kirjoittaa niin attribuutin nimeä, niin silloin pitää tosissaan niin tuntea tekevänsä mahdollisesti ison sportista syntiä. Eli tämä on oikeastaan sama asia kuin globaali muuttuja. Ja siis kun me haudataan se sinne valuutat luokkaan ja sen omiksi attribuuteiksi, jotka kuuluu vain sitten sille yhdelle ainoalle oliolle, mikä siitä on luotu, niin silloin se silloin se menee selkeämmin. Ja mä en tiedä sitten lopulta tarvitsiko tätä yhteensä attribuuttia missään. Sitä oli käytetty siinä, kun keksittiin, kuinka isoinen se taulukosta tehdään, mutta että ehkä sitä ei sitten lopulta olisi tarvinnut laisinkaan. Joo, siitä kysytte vaan. Tähänhän ei varmasti tule kahta samanlaista vastausta, jos niin kuin omin päin tekee, että tämä on jo niin kuin muutama niin kuin kohta, missä se voi jokainen tehdä eri tavalla, että ihan samanlaisia vastauksia se ei varmaan ikinä tule. Ja tässä näköjään tässä ensimmäisessä tehtävässä tuo oli tehty sillä tavalla, että tuo sisältö oli laitettu yhteen merkkijonoon ja sitten käytetty sitä samaa kuin siinä edellisessä tehtävässä. Että joo, sitten kysyttävä. Sitten nelkkutehtävässä oli se, että me voidaan yhden hakemiston kaikki tiedostot tulostaa nytten tällä aliohmalla. Ja nyt tätä piti muuttaa sillä tavalla, että jos siinä sattuu olemaan alihakemistoja, niin se osaa käydä ne alihakemistotkin mennessään läpi. Ja se oli suurin piirtein yksi rivikoodia lisää, keneltä katsotaan. Lista kaikki, katsotaan miten se vörkki se hyvässä tuurissa tästä ajettuna jopa jotakin tekeekin. Tästä ne jäi huomautuksi äsken. Eli tuo resource-puute siitä lähti pois, koska siihen tehtiin se ja tuo toinen vika oli sitten tuo, että tuolle tuli se. Lista kaikki. Eli nytten periaatteessa, kun se ajetaan, eriniminen pakkake, tai se nyt niin vakavaa. Eli nyt se sitten tulostaa tällä tavalla, eli jos me mennään katsomaan tästä, miltä tämä homma näyttää mun nykyhakemista lähettynä, niin tässä on PIN-hakemisto, minkä alle on syntynyt D11-hakemisto, minkä alle on syntynyt 3 class-tiedostoa. Eli nyt kun tämä lähtee se ajamaan, niin ajetaan tämä ohjelma niin, ja lähdetään nykyhakemista liikkeelle, niin silloin se sanoo ensiksi, että meillä on tässä nykyhakemisossa .class ja .project. Niin kuin näkyy olevankin ja valuuta tekst. Ja sitten meillä on bin-niminen hakemisto. Ja sen löytäessään se innostuu ja ryntää sinne sisälle, tulostaa, että siellä on D11-niminen hakemisto. Ja sen alta löytyy 3 kappaletta classeja. Sitten se kapuaa takaisin, eli nyt se meni tuonne PIN-hakemistoon ja sinne tuonne D11-hakemistoon ja sitten se kapuaa takaisin. Tässä hakemistossa ei ole enää muuta, se kapuaa takaisin ja sitten täältä löytyy SRC-niminen hakemisto. Tulostaa sieltä, että D11, eli SRC:stä löytyy D11 ja sen alta 2 klassia. Eli tulostaa ne molemmat sieltä. Sitten se kapuaa takaisin tuonne T11-hakemistoon, siellä ei enää muuta tulostettavaa, se kapuaa takaisin sinne lähtöhakemistoon ja huomaa, että T1-hakemiston, jossa ei ole yhtään mitään, eli se tulostaa sen, ja sitten vielä tulostamatta on valuuta TXT, ja sitten se tulostaa sen valuuta TXTkin. Eli silleen se nyt tulosti kaikki mitä tästä löytyy, eli käytännössä täsmälleen sama asia, kun mä kirjoittasin täällä dir tähti.tähti kautta s, eli kautta s tarkoittaa tuolle dirille optiota, että myös subdirektorit. Ja nyt tämä tulostus on vähän rumaa, mutta jollakin ihme optiolla tuossa dirissä sai muistaakseni semmoisenkin, mikä tulostaa vaan ne nimet. Onko täällä semmoista optiota? Ei kun tää sorttaa sen, se ei ole sama asia. Tuolla voidaan valita, että mihin järjestykseen se laittaa ne. Display sort names, se ei ole sekään. Alternate pause. O, L. Kautta B. Katsotaan, mitä tekee kautta B. Sillä me saadaan periaatteessa just tuo sama tulostus, mikä tuossa äsken oli. Eli silloin tämä dirri käy niin kuin kaikki nuo läpi ja se meni vähän eri järjestyksessä. Eli tuo dirri meni sillä tavalla, että se ensiksi tulosti kaikki nämä nykyhakemiston jutut. Sen jälkeen se kävi siellä BIN-hakemistossa ja sitten se kävi siellä SRC-hakemistossa. Eli se meni pikkasen eri järjestyksessä, mutta samat rivit tulee täsmälleen kuin tässäkin tulostuksessa. No niin, mitä tässä on tehty, niin tässä on tehty se, että viuhotaan, eli kun lähtötilanteessa lähdetään liikkeelle, niin tämä aloitus, eli piste, niin tämä tarkoittaa, että me saadaan nytten semmoinen olio, joka periaatteessa on tämä informaatio, mitä meillä tässä nykyhakemistossa on tavaraa sisällä. Eli kun me luodaan tuosta pisteestä file-tyyppinen olio, eli tämä aloitus on piste, ja siitä luodaan file-tyyppinen olio, niin se pitää sisällään tämän tiedon, että mitä tiedostoja ja mukaan lukien hakemistoja meillä on tässä kohti. Ja sitten me sanotaan, että listaahan siitä eteenpäin kaikki tuolla maskilla, eli nyt tätä file-oliolta, kun kysytään, että annahan kaikki fileet, niin nyt tämä lista, tai taulukko, mikä tuosta syntyy, niin se on tuo, eli nuo on siellä taulukossa nyt. Ja sitten kun me lähdetään menemään sitä taulukkoa läpi, josta mä en yhtään tiedä, minkä takia mä oon siihen malliin. Se on niin vanha juttu, että for eachia ei ollut, että muutenhan se taulukko olisi paljon nätimpi mennä läpi tuolla for eachillä. Eli sieltä otetaan sitten yksi kerrallaan niitä alkioita. Eli nyt esimerkiksi otetaan tuosta tuo piste classpath. Ja sitten jos se mätsää siihen meidän hakuehtoon, niin silloin kysytään siltä vekoottimelta, että mikä on se sen koko polku. Eli tuo get canonical path antaa siitä vastaavasta otuksesta sen koko polun sieltä alusta mitattuna. Ja se tulostetaan. Ja sitten jos se sattuu olemaan hakemisto, niin mennään sinne hakemistoon sisälle. Ja nyt me mennään siihen hakemistoon sisälle, eli nyt kun tuo vaikkapa tämä piste classpath, eli nyt kun se tulee tässä järjestyksessä, mitä täällä, niin piste classpath ei ole hakemisto, niin se vaan tulostettiin, piste project ei ole hakemisto, niin se vaan tulostettiin, ja nyt kun tässä tulee tämä bin, niin tämä bin tulostetaan, mutta sen jälkeen lähdetään sitten, koska se bin on hakemisto, niin mennäänkin sanomaan sille bin-hakemistolle, että et viitti sitä bin-hakemistoa tulostaa nyt kokonaan semmoisena kuin se on. Ja sieltä niitä vehkeitä, mitkä täyttää tämän meidän maskiehon. Ja sit se tulostaa sen bin-hakemiston sisällön. No siellä oli pelkästään se D11-hakemisto, se tulostaa sen nimen D11 ja sitten se huomaa, että se D11 on hakemisto ja sitten se hyökkää sinne sisälle. Ja sitten aikanaan, kun tästä rekursiotasosta tässä listaa hakemista tullaan pois, niin me jatketaan täältä seuraavan vekottimen tulostamista. Ja millä tämän saisi muutettua nyt niin, että se tulostaa samassa järjestyksessä kuin tuo dirri, eli se tulostaisi ne kaikki tiedostot ensiksi. Sitä pitäisi vähän modifioida, jos se haluaisi samanlaisen tulostusjärjestyksen kuin tässä, että nämä kaikki nimet tulostetaan ensiksi ja sitten vasta hyökätään sinne, niin silloin ne, mitkä on hakemistoja, ne pitäisi jemmata johonkin apumuuttuja ja mennä sitten toisessa silmukassa sitten ne hakemistojutut tuossa läpi itse. Mutta eipä sitä järjestystä siinä missään pyydetty. No sitten siihen, että tulostaako se sen bin ensiksi vai ei, niin siihen voi vaikuttaa sillä, että jos siirtää tämän tälle puolelle, niin nyt se toimii sitten sillä tavalla, että se ensiksi hyökkää sinne bin-hakemistoon, ja sitten kun se on kavunut sieltä pois, niin sitten se lopuksi tulostaa sen, mikä se hakemisto oli. Eli nyt se, että millä puolella tuo rekursiivinen kutsu tehdään, niin sillä voi vaikuttaa siihen, että tulostuuko se nimi ensiksi vai jälkeenpäin. Ja siellä kun olette jollain algoritmit-kurssilla ja siellä puhutaan binääripuista, niin siellä on kolme eri järjestystä. Että siellä on esijärjestys, eli ensin käydään siellä toisessa alipuussa tai keskijärjestys, että käsitellään se juurisolmu ekaksi, tai sitten jälkijärjestys, että käydään siellä oikeassa alipuussa ensiksi. Eli tässä me ei saada nyt kuin kaksi vaihtoehtoa siihen. No oikeastaan tämä dirri tekee sen kolmannen vaihtoehon siihen, eli käsittelee ensiksi ne ensinnäkin se kaikki vekottimet siitä ja sitten vasta hyökkää sinne alipuihin. Joo, eli tämä rivi oli ainoa, mikä siihen tartti lisätä. Eli jos se vekoti on sattuu edustamaan hakemistoa, niin mennään käsittelemään sitä niin kuin hakemistoa käsitellään. Ja kun me oltiin justiinsa tekemässä aliohmaa, joka käsittelee hakemistoa, niin sillähän se on kätevä käsitellä. Ja aina kun me tehdään rekursiivisia juttuja, niin siihen pitää kuulua tämä ifi tavalla tai toisella, että me ei aina mennä tekemään sitä rekursiivista kutsua ilman mitään ehtoa. Silloin se ei tekisi mitään muuta kuin täyttäisi pinoon kokonaan. Eli sielläkin kun katsotte sitä kolmiota, aika piirti sen kolmion, niin sielläkin on se ifi siitä, että jos se on tarpeeksi pienen jo piirtänyt, niin sitten se ei enää tee uutta rekursiivista kutsua piirtääkseen vielä pienempää. Ja ensi demoissa, kun tehdään sitä hevosen hyppelyä, niin sielläkin tulee sitten olemaan ifi siitä, että jos on jo täynnä se lauta, niin sitten ei enää etitä uutta polkua sille. Joo, tästä kysyttävää. Joo. Miten olisi järkevää välttää, että sillä kansiossa ei ole linkkiä itteensä, niin mutta jos se riippuu, miten se näyttäytyy tänne, että jos se näyttää niin kuin samanlaiselta hakemistolta, niin ja Linuxissahan sinne voi tehdä symbolisen linkin, mikä tekee sen ympyräksi. Ja okei. Eli silloin me ei auttaisi kuin enempi tai vähempi jemmata sitä, että missä me ollaan käyty johonkin rakenteeseen. Eli huomattavan paljon rumemmaksi se menee, jos me yritetään välttää ne silmukat siellä.
Se ei ikinä saa sitä vetää loppuun, vaan jäisi sinne johonkin puun, kun kolmaan niin kauan kuin muistilu.
Niin, paitsi jos me niin kuin tehdään sitä semmoinen, että me huomataan, että me tullaan. No, onkohan näissä voikohan tältä fileeltä kysyä? Sitten siltä voi kysyä, että is directory, mutta voikohan tältä kysyä, että onko se linkki? Miksi mulla on Else? Onkohan se, että mä en ole halunnut tulostaa sitten sitä hakemiston nimeä siitä? Täytyy katsoa. Can execute read write. Niin näissä ei ole mitään, mikä viittaa linkkiin. No tuo canonical path, mikä me tuossa saadaan, niin tämähän on varmasti sama sitten sen linkin jälkeenkin. Vai eikö? Ei. Tää kasvaa. Niin sinne syvemmälle, niin takaisin. Niin se pitenee se canonical path.
Muistaakseni jo mä tästä testilupauks ite painottu absolute pathin, joka näyttää sitä, mitä se on niinku oikeestikin. Mutta sillähän toki sitä ei saa sitten testattua, koska sillä sitä saa penkityttyä alkamaan tappiasta.
Joo. Se on hankalaa se sitä millään erotat, onko se linkki vai ei, eikä... Että jos tuo canonical path antaisi sen saman polun, missä me ollaan oltu, niin sitten me voitaisiin jemmata jonnekin niitä, että missä me ollaan oltu, ja sitten aina katsottaisiin ennen kuin mennään, että ollaanko me oltu täällä, ja sitten jättää tämä rekursioaskel tekemättä. Ja silloin meidän pitäisi tehdä tähän melkein yksi lista, mikä kulkee tässä koko ajan parametrina, mihin kertyisi se koko historia, missä tämä on niin kuin alihakemistossa käynyt. Niin, eli tuossa tota...
Saataan se linkissäkään, että jossain olotuksessa olen tarkoitus.
Eli tekee tänne tota tämmösen... syvyys ja tuossa laittaa sitten syvyys plus yksi tolle, että kuinka syvällä ollaan menossa ja... Sitten täällä katsoo sitten jossakin kohti vaikka täällä, että jos tuo syvyys on suurempi kuin joku sietämätön luku, niin silloin ei tehdä mitään joko tähän tai tähän kutsu eteen, että tuota ei tehdä. No kun mä en tiedä miltä se näyttää täällä, enkä nyt rupea opettelemaan, miten se tehdään se linkki. Mä en muista, saanko mä rikkilevyn sillä, että mä joskus kokeilin sitä linkkiä, että se... Mulla on jotakin sinne mielikuva, että jotakin hajosi pahasti, kun mä sen kanssa leikin ja sitten mä en ole tainnut sen kanssa uskaltaa leikkiä noilla enää. Joo, mutta ihan hyvä huomio, että jos siinä on tehty semmoista, että on linkitetty ristiin, sitä niin huonosti käy, mutta... Tokko tuossa selviää kaikki muutkaan ohjelmat. Oliko näissä...
Saa kysyä, että onko se luettavissa ja videossa varmaan sanoo, että jos se tiedostolista heiltä saa, että luettavissa on, niin ne riittää, mutta monissa järjestelmissä ainakin pitääkö se myös suoritusoikeus sieltä kansiolta, että sen tietää, että sitä saa oikeasti myös lukea.
Onhan täällä kan execute. Tähänkään execute.
En ole kotona Windowsia, mä olisin sitä kokeillut.
Joo. Jos on nätti silmukoita sisältämätön hakemistorakenne, jossa on kiltisti lukuoikeudet joka paikkaan, niin tämä toimii tämmöisenä. Mutta sitä saa sotkettua. Tässä nyt oli enempi tarkoitus rekursion perusidea kokeilla, kun paneutua tuohon isompaan problematiikkaan.
Tyhmänä heti menin kokeilemaan suoraan levyn juureen, niin sillähän se poksatti heti, kun menin sillä testaamaan.
Oliko sulla sitten silmukalinkkeja siellä? Ei siis, mutta niitä silmukallisia linkkejä, oliko sulla niitä luonnosta?
Ainakin oliko se jossain kirjastossa, se toimii silleen, että kun vuonna 60 on joku päättänyt, että kirjasto on jossain ja sitten sieltä on tehty linkkejä siitä sun tänne, niin sen sai jumiin silleen, että muistaakseni se jossain vaiheessa on kyllä kaatunut jo, se tarpeeksi, että siellä kaiteltu.
Funktion minimi. Jätetään tämä vitonen pois, tämä nyt oli ihan. Sinä, kutonen. Funktioita. Tuo johtuu vaan siitä, että en ole linkittänyt sinne missä tuo M-jonot on, mutta sehän hoituu äkkiä Java Build Path ja lisätään tuonne. Kun mulla on projektina tuo alijari täällä, niin mä saan sen lisättyä projektina. Ja se, että se on lähdekoodina täällä, niin on siitä kivempi, että pääsee sitten myös debukkaamaan sitä sisältöä. Tosin pääsee sitä vaikka pistää jarrinkin, jos se lähdekoodin viitteen saa jostakin vaan käyttöönsä. Jos mä nyt tyydyn tuohon arvoväliin siihen, niin noin se piirtää siihen kauniisti sinin kuvaaja. Eli nyt sitä pitää tulkita tätä kuvaa oikein, eli pitää ajatella, että noissa menisi viivat noin, niin silloin se näyttäisi siniltä. Että pitää sen verran siristää silmiä, että se näyttäisi semmoiselta. Ja miksi se kuva piirretään näin päin, niin periaatteessa sen takia, että jos me otetaan vaikka sydänfilmiä tai jotain muuta, niin sehän näin päin tuntemattoman mittainen, niin tietyssä mielessä meillä on entisellä paperipäätteellä, niin oli tälleen päin sitä tilaa käytössä vaikka kuinka paljon. Niin paljon kuin sitä paperia siinä rullalla sattuu olemaan, niin silloin pystyi tulostamaan pitkänkin tämmöisen. Ja näin päin meillä ei ole käytössä kuin se näytön leveys. Sitten toinen juttu, mikä liittyy, että miksi näin päin, niin sen takia, että funktion, mikä on se oleellinen asia funktiosta? Funktio on yksi oleellinen asia, että se on funktio. Eli jos näin päin mennään, niin yksi kohta täällä vastaa yhtä x-arvoa. Mikä se funktion tärkeä asia siinä mielessä on? Niin, yhdellä x:llä on tasa yksi arvo, silloin se on funktio. Eli semmoinen vekootin, minkä kuva olisi tämän näköinen, liittyen noihin äskeisiin silmukoihin, niin tämä ei olisi sitten funktio. Tämä on vaan yleinen käyrä. Tämä ei ole funktion kuvaaja, vaan tämä on jonkun yleisen käyrän kuvaaja. Eli funktion kuvaaja on aina semmoinen, että siellä niin kuin, jos me mennään normaaliasennossa, niin aina kun otetaan yksi x, niin siellä on tasa yksi arvo. Ja se tekee tämän tulostamisen helpoksi, koska me ei tarvitse miettiä sitten, että montako tähteä me tulostetaan yhdelle riville. Tämän kuvan piirtäminen toisinpäin, eli näinpäin, on sikäli ongelmallista, että meidän pitäisi keksiä, että montako tähteä me tulostetaan aina tälle yhdelle riville. Saataisiin me tulostettua se näinkin. Mutta silloin meidän pitäisi sitten tavallaan riviä tulostaessa tietää jo montako tähteä siihen tulee ja mihin kohti. Ja silloin meidän pitäisi taulukoida niitä asioita jonnekin. Ja se ei silloin toimisi tavallaan tämmöisenä samanlaisena, vaan virtaavana asiana. No niin, ensimmäiseksi demo kuutosessa piti laskea funktion minimiä ja maksimia. Minkä takia me tarvitaan ne minimiä ja maksimi, niin me tarvitaan sen takia, että me saadaan nuo rajoitteet tuonne, että me pystytään skaalaamaan tämä kuva jollakin tavalla. Eli funktion minimille ja maksimille viedään parametrina se tutkittava funktio. Ja tämä funktio R:ltä R:lle oli siis rajapinta. Rajapinta, joka sanoo, että jos joku toteuttaa tämän rajapinnan, niin sieltä löytyy yksi F-niminen metodi, joka yhdelle reaaliluvulle laskee jotakin ja palauttaa reaaliluvun. Eli silloin se käytännössä on funktio. Ja sitten sinifunktio nyt oli yksi toteutus tuolle, eli sinifunktiossa se toteutus oli se palauttaa se ton siniin. Tästä tuli vähän turhaa väittelyä sitten netissä, että ei halua tehdä trigonometrisiä funktioita, koska tämä on ainoa paikka, missä koko asiassa esiintyy tuo sini. Missään muuallahan sitä ei, mitään muuta tekemistä tällä ei ole trigonometristen funktioiden kanssa. Mutta jos sitä kuvaa lähdette kiertämään vaikka 30 astetta, niin silloin onkin, tarvitaan kovasti trigonometrisiä funktioita. No niin, eli tuossa on ne käyttäjän kysymykset. X:n vaihteluvälit ja minkälaisella askeleella sitä X:ää mennään, niin käydään samalla välillä etsimässä se funktion minimi. Ja sille tulee parametrina se tutkittava funktio, ne alku- ja loppupiste, tiheys, eli minkälaisella askeleella se mennään. Lähdetään liikkeelle X1:stä ja vipotetaan aina sinne X2:een asti. Ja heitetty ensiksi joku tolkuton arvaus sinne, että kun etsitään funktion minimiä, niin heitetään sinne maailman isoin arvo. Niin varmaan heti ensimmäinen kerta, kun me kysytään sitä funktiolta, että paljon se on jossakin pisteessä, niin se varmasti voittaa tuon. On pienempi kuin tuo tähän asti ne enkka, ja siitä otetaan uusi enkka. Eli ihan sama periaatteessa kuin taulukossa pienimmän etsiminen. Ja funktion maksimi sitten sama asia toisinpäin. Mikään muuta ei ole eri tavalla kuin tuo epäyhtälön toisinpäin. Siis miksei pysty? Onko se sillä tavalla? Max value, eli sika iso luku, min value, eiku min normal. Tää on kyllä hämäävä tää nimi. Tän nimen... Niin, tuossa mä kyllä sanon, että tuo nimi on huonosti valittu, että kyllä tuo nimi pitäisi olla valittu sillä tavalla, että se tarkoittaa nyt nimenomaan sitä kone, tai oikeastaan niin kuin kone epsilon jossakin määrin. Eli mikä on se pienin luku, mitä voidaan käsitellä, pienin itseisarvo, mitä voidaan käsitellä. Että sillä hämäävän verrattuna tuohon toiseen ja siihen inttiin verrattuna. Ei ole hyvä nimi, että joo. Okei, mutta periaatteessa jos meillä, no tähän voitaisiin kirjoittaa vaikka miinus double.max value. Ja siitä tuo epäyhtälö toisinpäin, muuta eroa ei ole. No sitten, ilkeä väittämä yksi. Jos sun funktios olisi semmoinen, että se x1 tuossa, x2 tuossa, ja sun funktios olisi tämmöinen, no nyt tuo x2 saa olla tuossa, eli se tuossa hirveästi tuossa x2 lihelkällä kasvas, niin sä et mene x2 asti. Eli sä et ikinä laske tuossa x2 sitä arvoa, ja sulta jäisi se iso arvo, mikä tuossa jyrkässä kasvussa olisi, niin huomaamatta. No korjaantuisiko se sillä, että me laitettaisiin tuohon yhtä suuruus kaveriksi, pienempi tai yhtä suuri? No ei välttämättä, koska tämä onneton loikkiminen, kun me loikitaan tätä nyt jollakin dx:llä. Ohmoitin ykkössään me katsottiin, että jos vaikka 0.1 otetaan, niin 0.1 ei ole ihan justiisa 0.1, ja kun me lisäällään sitä ei ihan 0.1, niin ei me satutta siihen tasa x2 kohdalle koskaan. Ja silloin se jäisi siinä laskematta. Mitä matemaatikot hokee siitä, että funktion pieni arvo löytyy mistä suljetulla välillä. Onko kukaan matematiikan kurssilla? Ei kukaan ole. Ne hokee aina sitä, että suljetulla välillä funktion pieni arvo on. Missä? Välin päätepisteissä tai siinä derivaata nollakohdassa. Mutta ne välin päätepisteet kannattaa tarkistaa. Eli koska sä et käy siellä F2:ssa missään kohti, X2:ssa missään kohti, niin laitetaan se käymään tuossa siellä X2:ssa. Eikö se ole ihan hyvä, yhtä hyvä arvaus kuin mikä tahansa muukin? Ja nyt sä oot ihan varmasti käynyt X2:ssa. Ja sitten tuossa kun sä lähdet X1:stä liikkeelle, niin nyt sä oot ihan varmasti käynyt X1:ssä. Eli nyt sä oot ihan varmasti molemmat päätepisteet kokeillut tässä etsimisessä. Ja tehdään täällä sama muutos. Laitetaan tuohon mieluummin se X2 kuin se X1, koska se X1 sä kävit jo tuossa ensimmäisellä kertaa. Ja se X2 jää meillä käymättä. Niin nyt sä oot periaatteessa käynyt molemmat päätepisteet ja sitten ison kasaan niitä sisäpisteitä. Sehän on totta, että tämähän nyt ei löydä, että jos meidän funktio tekee tuommoisen hurjan liikkeen ja meidän yksi askel on tossa ja sitten dx on ton kokoinen, niin meillähän jää tuommoiset huomaamatta. Että eihän tämä niinku ole täydellinen missään tapauksessa. Ja ne oikeat minimietsimiset, niin siinä yritetään niinku tihentää tätä väliä silloin, kun se funktio käyttäytyy huonosti. Eli katsotaan, että miten se funktioarvo muuttuu, ja jos se muuttuu kovin paljon lyhyellä välillä, niin sitä pienennetään. Eli ne on adaptiivisia menetelmiä. Jos sitä funktiosta on käytössä derivaatta, niin toki sitä käytetään, mutta aina sitä ei ole käytössä sitä derivaattaa. Eli niitä asioita pohditaan paljon paljon tarkemmin sitten noissa meidän numerisen matematiikan kursseissa täällä. Joo, mutta nyt me löydetään se minimi ja maksimi. Nyt kun on löydetty minimi ja maksimi, niin me tiedetään siihen periaatteessa, että miten sitä kuvaa pitäisi lähteä skaalaamaan. Pirtikö se vielä toisenkin polynomi? No pirtikö se? Ai niin, pitää uudestaan painaa, joo. Eli nyt se piirti. Minkä takia se piirti sen noin päin? Siis kun se on negatiivisella kertoimella oleva toisen asteen polynomi tuo. Siksi se piirtää niin kuin ylös alasin sen käyrän siinä. Et jos jätetään tuosta -1 pois, niin silloin se piirtää, no, pitää olla tarkkana missä on. Eli nyt se piirtää sen niin kuin parapeli on totuttu näkemään. Noin. Ja sitten se, että se ei ole symmetrinen, niin sehän riippuu sitten siitä, että tuossa on käytetty mikä siirtää sitä sivuuttain tämä arvo. Mutta piirtää minkä tahansa funktion tahansa. Elikkä. Nyt me on löydetty sitten tavallaan se rajat sille, että mihinkä se koko kuva tulee. Elikkä X liikkuu tuolla välillä ja Y liikkuu tuolla välillä. Ja sitten tuolla askeleella mennään piirtämään ja sitten se piirrealiohjelma oli se varsinainen homma, mikä pitäisi tehdä. Ja nyt rehellinen kysymys, että kuinka monelle kävi sillä tavalla, että kun tuo kuva on tossa, niin se ensimmäinen yritys oli sillä tavalla, että tässä oli tukku tähtiä täällä ihan reunassa. Välttämättä ei yhtään, välttämättä ehkä muutama. Eli kun se kuva unohtuu skaalata, niin silloinhan se tulee niin kuin se yksi yksikkö on se yksi tähti meillä siinä ja silloinhan se ei näytäkään paljolta. Eli nythän meidän pitää siinä sinissä, niin sinihän saa arvoja -1, jolloin olisi kiva, että ne, joiden arvo on -1, niin ne tähet tulisi tänne kohtaan ja ne arvot, missä se on siellä maksimissa, eli +1, niin ne tulisi tänne kauaksi. Eli nyt koitetaan laskea tälle välille niin kuin pituus siinä meidän piirtoyksiköissä, eli se on 40. Ja nyt sitten lasketaan, että paljonko on sitten tuo kerroin, millä meidän pitää kertoa kaikkia asioita. Eli kun funktio vaihtelee tuolla välillä, Ja meillä on 40 merkkiä, mitä me käytetään, eli tämä Y2-Y1 tulee nyt sinin tapauksessa, jollakin toisella funktiolla se on muuta, mutta sinin tapauksessa tulee olemaan 1--1, eli siitä tulee niin kuin 2. Eli nyt tämä väli on meillä 40 merkkiä niin kuin NS tällä piirtoalueella ja sitten luonnossa, eli siinä sinin toiminta-alueessa, niin tämä väli on 2 verran. Eli nyt me saadaan, että meidän pitää 20 kertoa, tai kumminkopäin tuo kerroin lasketaankaan tuossa, niin sitten 1/20 pitää vipottaja. Vipottajaa ylöspäin. Tulos. Y1+vipottaja. Eli luonnossa sitten yksi tämmöinen tähden koko on siellä sinin maailmassa se on nyt 1/20. Tässä on sillä tavalla tehty. Eli nyt lasketaan, että kuinka monta 1/20 meidän pitää loikkia eteenpäin, että me päästään johonkin kohti. Eli nyt sieltä alarajasta me lähdetään. Laittaa true tuohon. Tuossa ei tarvii, foorissa ei tarvii välttämättä olla tuota lopetusehtoa, silloin se on, silloin siinä ei ole sitä lopetusehtoa, vaikkei sen kirjoita sitä true. Eli nyt tuossa yritetään loikkia sinne asti, että päästään, että kuinka monta välilyöntiä siihen pitää tehdä. Sen olisi saanut toisinkin päin tehtyä tekemään tuon jakolaskun toisinpäin, niin me olisi suoraan saatu sitten sitä, montako tähteä meidän tarvii siihen tehdä. Ja sitten ne tähtiä olisi voitu piirtää ihan inttimääränä siinä, mutta samahan se on mennä näin päin. Eli nyt lähdetään niitä 1/20 sinne lisäämään niin monta kertaa, että me päästään samaan tulokseen kuin mikä se funktion arvo tuossa pisteessä on. Ja siihen asti työnnetään siihen välilyöntiä eteen ja sitten kun tullaan tuonne asti, niin sen jälkeen sitten piirretään siihen tähti ja sitten lopetetaan tämä välilyöntien tökkiminen. Eli tämä, mikä tässä on laskettu, ne on skaalauskerroissa sillä, että sillä päästään siitä, että ne ei ole kaikki sillä vasemmassa reunassa yhdenkokoisena. Ja siinä mallissa tuo on laskettu. Missähän tällä malli enää on? Sinipiirto tuo, ei koko, miten mä sen pisteeseen pystyn osumaan. Eli nyt tämä kerro on mulla vaan toisinpäin. Ja nyt me saadaan sitten suoraan laskettua, että se funktioarvo on noin päin, niin sitten me saadaan laskettua, että montako noita välilyöntiä me tarvitaan siihen. Eli lasketaan, että paljonko meidän funktio eroaa sieltä pohjimmaisesta arvosta. Ja sitten se kerrotaan tuolla kertoimella, ja tuo +5 on vaan marginaali tuolla, eli sillä sitä kuvaa on siirretty 5 pykälää, että se ei ole ihan täällä reunassa kiinni. Tässä on muuten testitkin mulla tälle piirre, että tietyllä funktiolla pitäisi tulla tämän näköinen kuva siihen, ja mä oon näköjään tehnyt sinne vielä tuommoisen reunaviivan. Reunaviivan, ja tuossa nyt on täytä, mutta tuo voitaisiin yhtä hyvin korvata tuolla string.format ja tulostaa sinne, laittaa siihen formaattiin IY verran sen prosentti D eteen, niin silloin se teki sen, prosentti S eteen, että jos tämä yksi kirjain tulostettaisiin prosentti S-formaatilla. Mutta tuo nyt on tehnyt sen N-kappaletta välilyöntiä tai IY-kappaletta välilyöntiä, mitä se on tarvinnut, mikä tässä on tehty tuolla reaaliluvulla. Joo, sitten me saatiin sitä kuvaa ja nyt se sama kuva piirtää se toisen funktio ihan kiltisti sen kummemmin ihmettelemättä. Ja nämä laskettiin sen takia, että saatiin tuo skaalaus sille tehtyä, niin saan se kuva siihen jonkunnäköiseksi. Että tämä 40 on ainoa hattuvakio, että miksi 40, miksei 30 tai 60. Että se vaan määrää sen, että kuinka pitkälle tuossa näytössä se tulee. Ja jos meillä olisi parempi resoluutioinen näyttö, niin tämä voisi olla niin kuin isompi. Nythän tuommoisen perusmustaruudun oletusleveys on 80 merkkiä, eli se menee sen puoleen väliin tuo kuva. Tätä näytön leveyttä ei voi kysyä millään standardijuskalla. Eli tästä ei ole niin kuin tietoa tässä tilanteessa. Mutta sitten kun me mennään oikeaan pikselinäyttöön, niin siellä taas voi kysyä sen koon, että kuinka leveä meillä sitten käytössä on se pikselinäyttö. Että oikeat kuvathan piirretään pikselinäyttöön. Tämän ero vaan, että se pikselit oli vähän isohkoja. Joo, siitä kysyttävää. Tekisi kukkaa näitä piirtoja. Eli noissa piirroissa mistä se hämääntuu, kun sulla on tuo yksi ikkuna. Sinipiirto swingillä. Eli tämä piirtää tämmöisen kuvan ja sitten vielä tuon tangentikin sille sitä mukaan, kun täällä klikkaillaan. Elikkä ja tätä on se Javan touhu silloin, kun mennään niillä oletusjutuilla. Eli luodaan sinne tuo sinipiirtoikkuna. Ja sitten lisätään sinne ikkunaan tuo sinifunktion kuvaaja, eli tämä on oikeastaan tuo sama funktio, mikä äsken, eli sinne on viety parametrina se piirrettävä funktio ja XY-väli, missä mennään, ja sitten askel paljonko sitä mennään sen sinin mittakaavassa eteenpäin. Ja sitten tässä me on luotu sinne se alue, minne piirretään. Ja tuolle piirtopaneelille, niin se on jemmannut itseensä tämä funktio, mihin se piirretään. Eli se, tässä tapauksessa tämä piirrettävä funktio on tämän piirtopaneelin, missä on laajennettu tuo Javan tavallinen paneeli, niin se on sen attribuuttina. Ja sitten nämä alueen rajat on se attribuuttina. Ja sitten sinne on tehty tuommoinen yksi polygon, että se on nopeampi piirtää. Ja nyt sitten kun tämä luodaan tämä otus, niin me on käyty laskemassa se polygoni valmiiksi, eli kaikki ne pikseliarvot, mitä tuohon tulee. Eli laske tuolle ähvälle kaikki arvot tuolta X1 ja X2 välistä DX:n välein, niin siinä on nyt tuo sama silmukka, mikä äsken oli. Eli ensiksi on siirretty tavallaan meidän kynä siihen pisteeseen X1. Täällä on tämä float-muunnos, koska nämä toimii valitettavasti floateilla nämä Javan perusrutiinit, koska noissa piirtojutussa ei enää tarvii sitä doppletarkkuutta. Eli se, mitä floatissa tulee virhettä, niin se ei täällä piirtämissä näy ikinä kenellekään. Eli ensiksi on siirretty tavallaan kynää siinä polygonissa siihen alkupisteeseen, eli pisteeseen X1 ja funktioarvopisteessä X1. Sitten viuhotaan se koko läpi. Mä en ole ihan varma, miksi mä tuossa olen X1 aloittanut tuon, että miksi en ole aloittanut X1 plus DX, koska me ollaan jo X1 siirretty. No sitten me sanotaan aina, että edellisestä pisteestä tähän uusimpaan pisteeseen piirretään viiva. Ja sitten koska tuo saattaa olla, että me ei ole käyty siinä X2, niin käydään vielä siinä X2, että se tulee sinne loppuunkin asti viiva. Ja tämä polukon on tässä nyt tämmöinen Javan polku, mikä on helppo piirtää sinne se tarvittaessa pihalle. Eli nyt kun me ollaan tämän paneelin luonnissa jemmattu se polku, ja sitten ollaan vielä sinne X- ja Y-akseli tehty, niin nyt sitten kun meille tulee joskus se juttu, että joku haluaa, että se näyttö pitää piirtää uusiksi, niin silloin me voidaan sanoa sille, jossakin alahan piirtää se polku tuossa, eli silloin me voidaan, eli silloin kun se näyttö pitää piirtää uusiksi, niin se tulee parametrina tuonne graphics-olio, mikä edustaa sitä näytön piirtopintaa, ja tämä periaatteessa voi edustaa myös kirjoitinta. Ja silloin se ottaa itse huomioon, että miten ne viivat piirretään, se kirjoittimen vastaava ajuri siellä. Eli sitten me sanotaan, kun me se tarvitsee piirtää, niin laitetaan sille piirtopinnalle meidän haluama väri, ja sitten sanotaan sille, että piirrähän nyt se polygoni, eli nyt se sen koko polun, mikä me oli se polku, mikä kerran oli laskettu, niin sen se päräyttää sinne näyttöön tehdä. Ja sitten kun me oli noin X- ja Y-akseli tehty sinne valmiiksi vastaaviksi poluiksi, niin ne saadaan piirrettyä sinne. Eli tässä tapauksessa noin X- ja Y-akseli ei ole mitään hienoja, että ne on pelkät viivat tuossa, mitkä on harmaalla tehty, eli color axis on harmaa. Eli se osa menee aika kivuttomasti siinä, missä piirretään. No sitä ennen, että me saadaan se piirtäminen toimimaan, niin me joudutaan vähän skaalailemaan täällä. Eli nyt käydään kysymässä, että mitkä on tämän piirtoalueen rajat? Kun me ollaan tätä J-paneelia tässä perimässä, niin tuo getBounce kertoo meille sitten tänne suorakulmioon, mikä tuossa tehtiin, niin se sinne laittaa tiedon siitä, että paljonko sen paneelin niin kuin korkeus ja leveys on. Ja nyt tehdään sitten ensimmäiseksi semmoinen, että origo siirretään keskelle sitä ruutua sillä tavalla, että tehdään tässä siirtyminen, eli katsotaan sitä leveydestä puolet ja korkeudesta puolet, ja siihen siirretään origo. Ja sitten lasketaan, että paljon me halutaan skaalata eri asioita, eli sama äsken vähän kuin tuossa, mikä oli se tähtien piirtäminen, niin samanlainen skaalaus siitä. Eli tuossa oli äsken 40, nyt se on meille se näytön koko, tai itse asiassa tuossa oli 40 tuossa Y-suhteessa. Eli siinä oli 40 äsken, ja nyt meillä on se näytön korkeus siinä. Ja sitten, että siitä tulee symmetrinen siitä skaalauksesta, niin katsotaan noista kumpiko on pienempi, niin se tulee mahtumaan varmasti siihen näyttöön se juttu. Jos me ei tehtäisi tätä tässä, niin silloin eli skaalattaisi se SXSY, niin silloin se olisi vääristynyt se kuva. Ja sitten sanotaan sille grafiikalle, että skaalaahan tämä, kaikki mitä sillä näytössä tapahtuu, niin skaalaahan tällä suhteella. Eli nyt kun se sini piirtää semmoista onnetonta -1:1 juttua, niin ne kasvaa kaikki tällä suhteella sitten huomattavasti isommaksi. Tämä toinen skaalaus tekee sen, että se kääntää sen ympäri. Että mä en ole ihan varma, miksei mulla tossa ole lukenut suoraan -S. Että todennäköisesti riittäisi. Eli ongelma on siinä, että joku älypää on saanut päähänsä, että 0,0 on grafiikassa täällä ja isommat arvot on tuonne päin, jos piirrätte niin kuin oletusarvoilla. Mikä mun arvauksena on, että se on kotoisin siitä, että silloin kun työskenneltiin tekstinäytöllä, niin silloin oli järkevää sanoa, että sen tekstin 0,0 on tässä ja sitten vaikka rivillä 10 oleva juttu on tässä kohti. Eli tätä Y:n kulkusuunta on enemmän kotoisin siitä, että monesko rivi meillä on ollut menossa. Ja sitten kun ne on tehnyt pikselinäyttöjä, niin ne on säilyttänyt sen saman suunnan siinä. Vaikka jokaiseen matemaatikkoon sattuu tietysti, jos Y kasvaa tuonne väärään suuntaan. Mutta sen takia me sitten kerrotaan -1 kaikki, mitkä tapahtuu sillä Y-suunnassa. Ja tosiaan mä en ole ihan varma, miksi mulla tuossa on noin eikä noin. Että mun mielestä se nyt jälkipää ajatellen tuntuu ihan samalta, että skaalataan kaikki, mitä x-suunnassa tapahtuu tuolla kertoimella, ja kaikki, mitä tapahtuu y-suunnassa, niin kerrotaan sitten miinus yksi kertaa tuolla skaalauksella. Mutta antaa nyt olla tolleen, kun se oli siihen tehty. Esimerkkinä siitä, että skaalausta voidaan niin kuin peräkkäin soveltaa. Muita skaalauksia meillä on sitten siirto, eli nyt sitten tuo ensimmäinen siirto siirti meille sen pikseli 0,0 sinne oikeaan kohtaan, ja sitten tämä siirtää meille sitten sen tavallaan sen, missä alueessa se funktio työskentelee, niin sen sinne meidän keskelle. Ja sitten valitaan sopivan levyinen kynä sinne ja laitetaan se sinne piirtovekottimelle ja sitten piirretään ne akselit ja polukoni. Se tangentti on kimurantimpi, eli että saadaan tällä tavalla, että kun mä jossakin kohti klikkaan, niin siihen kohti tulee tangentti. Eli nyt kun tämä luodaan tämä piirto-otus, piirtopaneeli, niin sen muodostajassa sanotaan, että kuunnellaan hiirtä. Ja silloin kun sitä hiirtä klikataan, niin mennään tuonne omaan listeneriin ja siellä erityisesti mausepresset-metodiin. Ja siellä mikähän mausept? Kun tuolta eventistä kysytään, että missä kohti sitä on klikattu sitä hiirtä. Eli tuossa parametrina tulevassa eessä on se kohta, missä sitä hiirtä klikattiin. Ja nyt mulla on sitten täällä oliossa yksi attribuutti hiiren paikka, missä sitä on klikattu. Eli nyt yhtenä attribuuttina, että missä kohti hiirtä on viimeksi klikattuna, niin nyt kun sitä hiirtä klikataan, niin jemmataan siihen tuohon pisteeseen se, missä se on klikattu. Eli vaihdetaan tuossa oliossa se koordinaatti, mitä se edustaa. Sitten laitetaan, että meillä ei ole tangenttia laskettuna. Tuo NoPMD ei ole enää tarpeen. Ja sitten tehdään repaint. Ja mitä repaint tarkoittaa? Niin repaint tarkoittaa sitä, että me ilmoitetaan, että se kuva on mennyt pilalle. Ja kun me ilmoitetaan, että se kuva on mennyt pilalle, niin me joudutaan taas tänne paint-komponenttiin. Ja paint-komponentissa katsotaan sitten, eli tehdään ne äskeiset temput, mitä oltiin tekemässä. Ja sitten katsotaan, että jos se tangentti on mennyt pilalle, eli nyt kun sitä hiirtä klikaattiin, niin joka kerta ilmoitetaan, että se tangentti on mennyt pilalle. Sitten käydään tässä vähän selvittämässä, minkälainen transformaatio meillä on käytössä. Ja otetaan apuotus, mihinkä sanotaan tolle, joka laskee niitä muunnosmatriiseja, jos katsotte sen, minkä mä kävin sillä matikan luennolla kertoa, että mitä näitä matriiseja käytetään täällä grafiikassa, niin tämä on periaatteessa se muunnosmatriisi, niin tämä laskee sen muunnosmatriisin käänteisluvun ja saa selville, että nyt kun mä klikkasin siellä ruudussa sitä hiirtä, niin mähän saan jotain arvoja, jos on vaikka 400 leveä ja 200 korkea se ruutu, niin mähän saan jotain arvoja 0-400, 0-200. Ja nehän ei ole missään tekemisessä sillä sinin arvojen kanssa. Niin nyt kun mä pyydän tämän käänteisen muunnoksen, niin sillä mä saan pyydettyä, että tämä hiiren, vaikka klikkaan tuossa keskellä ruutua, tuossa, jos tämä ruudun leveys on 400, niin silloin tämä koordinaatti on 200, niin mä saan sen muutettua sitten tähän sinin maailmankaikkeuteen, eli nyt justiinsa tulee sitten 0,0, jos mä klikkaan tuossa keskellä. Eli sen muunnoksen se laskee tuonne, että mikä se on siellä sinin maailmassa se piste, mitä mä klikkasin. Ja sitten käydään laskemassa tangentti tällä meidän funktiolle, mitä me ollaan piirtämässä siinä pisteessä, jota mä klikkasin, erityisesti se x-koordinaatti siitä. Eli se on ihan yksi lysti, missä y-koordinaatissa mä klikkaan tätä. Se ei vaikuta, ainoastaan tuo x vaikuttaa, eli me ollaan ainoastaan kiinnostuneet se klikkauksen x-koordinaatista, ja siinä kohti me sitten yritetään laskea tuo sininen arvo, tangentiarvo. Ja x-vaihteluväli on tuolla, ja sitten taas tuo dx oli se tarkkuus, ja tämä tangenttifunktio käy laskemassa sen tangentin, Ja miten se sen laskee, niin ihan kylmän viileästi sillä tavalla, että jos mä haluan laskea tangentin tuossa pisteessä, niin lasketaan tämä funktioarvo siitä dx tuonne päin, dx tuonne päin. Ja siihen piirretään sitten, lasketaan sitten suora yhtälö, mikä kulkee niiden kahden pisteen läpi. Sehän ei ole justiinsa tangentiarvo, mutta jos ne on tarpeeksi pieni dx, niin sehän näyttää tangentilta. Ja sehän on oikeastaan derivaatan määritelmäkin, että erotusosamäärä on tavallaan tuon kulmakerroin, ja nyt kun sitten viedään noiden etäisyys tarpeeksi pieneksi, niin silloinhan se muuttuu tangentiksi, eli derivaataksi siinä kohti. Eli lasketaan sitten, paljonko se y-suuntainen muutos on, funktioarvo muuttuu noin paljon, paljonko on sitten x-suuntainen muutos, ja sitten koulusta opitulla suora yhtälön kaavalla, niin tehdään sitten suora, mikä kulkee niiden kahden pisteen kautta, mitkä sitä saatiin laskettua, ja sitten meillä on se ns-tangentti siinä. Ja nyt me saatiin se tangentin polku tavallaan laskettua siihen, ja sitten kun me oli piirretty akselit ja kuvaaja, niin piirretään vielä se tangentti samalla tavalla käyttäen tangentin väriä. Ei mikään yksinkertainen. Noin niin kuin mitä jouduttiin koodia kirjoittamaan pikkujutun takia. No sitten sama asia sillä, mikä ohjelmointi ykköselle tehtiin. Java-ohjelmointi ykköselle tehtiin se grafiikkakirjasto, niin siellä sama asia sillä tavalla, että tehdään se funktio, luodaan yksinkertainen piirtoikkuna, lisätään sinne ikkunaan tuo tangentti ja lisätään sinne ikkunaan, eli mulla on valmiina siellä kirjastossa, että sinne vielä yhtenä oliona voidaan lisätä funktion kuvaaja tietyltä arvoväliltä. Eli tämä tekee kaiken sen, mitä siihen funktion piirtämiseen tarvitaan. Ja tämä on sillä graphics-luokassa valmiina oleva vekotin, mikä käy sitten, kun se joutuu itsensä piirtämään. Me joskus sitä graphics-luokkaa katsottiin, että esimerkiksi viivan tekemiseksi siellä draw shape piti piirtää itse, ja se draw shape piirtää viivan kahden pisteen välille, niin tämä tekee nyt just sama asia, mitä tuo äsken tehty teki sillä swingissä, mutta miksi jokaisen pitää tehdä se alusta asti uudestaan, kun se voi kirjoittaa kerran aliohmaksi. Eli tuo piirtää sen ikkunan, sitten me on laitettu tuonne, yksi kuuntelee sitä hiiren liikettä, ja aina kun se hiiri liikahtaa, niin mennään tuonne tangenttikuuntelija, ja tangenttikuuntelija tekee tuon saman laskun, mikä tuossa äsken oli. Saman laskun kuin äsken oli, ja se sitten piirtää sen kuvan sinne, ja mitähän tuo toinen mouse follower tekee tuossa. Taitaa piirrellä jotain punaisia pisteitä sinne. Ei kun joo, tuo toinen piirtää punaisen pystyviivan siihen kohdalle, missä se tangentti on laskettu. Ja nyt tämä toimii myös sillä tavalla, että pitää hiiren pohjassa. Eli tuo punainen pystyviiva edustaa sitä x-koordinaattia, mihin se tangentti lasketaan. Ja tämä kuuntelija tekee sitten sitä ja laittaa aina siihen pisteeseen, missä se tulee, niin sen pystyviiva. Että aika paljon vähemmällä koodilla siinä tarvitsee. Ja jos ei siinä ole sitä tangenttia tarvinnut piirtää, niin olisi voitu lopettaa koko homma tohon kohti. Eli siinä olisi tarvinnut mitään muuta kuin luoda se polunomi tai mitä me ollaan piirtämässä ja sitten käskeä sen piirtää se. Että oikeasti sitä grafiikasta voi tehdä itsellensä helppoa, jos haluaa, että tuo ihmeellistä, että Javassa ei tarjota oikein kunnon apuja siihen, vaan se jätetään aika inhottavaksi tuhraamiseksi täällä. Mutta jos sen kanssa joutuu tekemään, niin tekee sitä paremmin. Toi graafinen astiapeli että mitä kaikkea siinä... Ja mä hukkasin sen mallin vastaukseni. Hukkasin, minne hukkasin. Eli nythän ne oliot menee siinä sillä tavalla, että meillä on se tavallinen astiapeli, mikä ei millään tavalla graafinen astiapeli. Ja tavallinen astiapeli oli tietorakenne, mikä talletteli niitä tavallisia astioita. Noin. Eli tämä puoli ei liittynyt millään tavalla grafiikkaan, nyt tämä vasen puoli. No sitten graafisessa astiapelissä meillä taas luotiin sinne graafisia astioita, joiden tehtävä oli piirtää sinne näyttöön niitä tolppia sitä mukaan, kun ne jutut muuttuu. Ja sitten, että mistä ne tietää sitten, että minkä kokoisen tolpan ne piirtää sinne. Eli jos me nyt tätä astiapeliä pelataan ja sanotaan tuolta kautta, että nyt jonnekin astiaan tuli sen verran nestettä, niin tämän pitäisi osata piirtää uusi tolppa itsellensä. Niin sen takiahan me tehtiin tänne tavalliseen astiaan semmoinen tapahtuman kuuntelija, että sinne voi ilmoittautua tapahtuman kuuntelijaksi siitä, että jos sen määrä muuttuu, eli siellä oli se kenelle ilmoitetaan attribuutti. Eli se pystyttiin asettamaan, eli nyt me ollaan tänne graafiseen astiaan luotu näitä määrä muuttuu kuuntelijoita ja ilmoitettu tälle tavalliselle astialle, että sä aina tälle kerrot, kun se määrä muuttuu. Ja sitten tästä oli tieto siihen graafiseen astiaan, kuka sitä käyttää. Ja nyt kun mä sitten jostakin sanon, että tänne tulee 5 litraa lisää, niin se ilmoittaa tuonne, että mä oon muuttunut. Se ilmoittaa tuonne, että mä oon muuttunut ja graafisesta astiasta oli sitten taas viite siihen itse tavalliseen astiaan. Kun se saa kuulla, että määrä muuttuu, niin se saa tuolta kysyä, että paljon se määrä on nyt ja osaa sitten piirtää se oikein kokoisen sinne tolpa sinne näyttöön. Ja nämä oli jonkunnäköisessä taulukossa siellä graafisen astiapelin paneelissa, eli graafisesta astiapelistä oli viite sinne paneeliin, missä ne astiat oli. Ja sitten siellä itse GUIssa oli, eli siinä frameissa, missä se GUI oli, niin sieltä oli sitten viite tähän graafiseen astiapeliin. Ja silloin se kuva on karkeasti tuon näköinen. Eli tässä kuvassahan on tämmöinen silmukka. Missä? Joku soittaisi kypeellä mun työkoneeseen, johon tuossa oli etäyhteys. Niin, eli tässä on tämmöinen silmukka, mikä ei koskaan näissä kuvissa tiedä hyvää, koska silloin se tarkoittaa sitä, että jotta tämä voisi kääntää, niin meillä pitää olla tuo kalikka, ja jotta tuo voi kääntää, niin pitääkin olla tuo kalikka käytössä. Ja silloin nuo kaikki kalikat pitää olla, ja tästä ei voi niin kuin periaatteessa mitään irrottaa niin kuin komponenttina antaakseen toiselle. Mutta tämähän perustui siihen, että tämä linkki tässä ei ole, tämä ei tiedä tämän vehkeen todellista luonnetta, vaan se tietää ainoastaan siitä, että se toteuttaa tietyn rajapinnan. Eli nämä voi olla mitä tahansa vehkeitä, kunhan ne toteuttaa se yhden rajapinnan, mikä siinä oli sanottu. Eli silloin, ja tätä ei välttämättä tarvitse olla olemassa, että meillä vaan se rajapinta on sinne tehty. Eli silloin kun meillä tänne lenkki tulee, niin siinä olisi vähintään yhden väli oltava sillä tavalla, että siinä viitataan hyvin simppeli rajapinnan läpi sinne. Niin silloin siihen ei tule sellaista riippuvuutta, että kaikki on niin kuin suhteessa toisiinsa. Ja tämä suhde on just samanlainen, mikä teillä on suhde silloin, kun te pistätte sinne graafiseen käyttöliittymään nappulan. Niin se nappulahan tietyssä mielessä viittaa sinne teidän ohjelmaan, koska sillä nappulalla on laitettu kuuntelija, joka on siellä teidän ohjelmassa. Mutta siltihän se nappula ei tunne sitä teidän ohjelmaa millään tavalla. Se vaan tietää, että teidän ohjelmassa voi olla semmoinen kuuntelija. Ja jos siellä on se, niin se kerrotaan sille nappulalle, ja sinne nappulassa tulee viite sinne. Joo, Oliko vielä tehtäviä? Eipä juurikaan. Joo, eiköhän lopeteta siitä.